Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Biz Xudodan olgan vazifamiz qandayligini yaxshi bilamiz va shunday paytda bizdan Xudoning haqiqatini bilishimizdan oldin yoki ularga xushxabar aytishga ulgurmasdan bu dunyodan ko'z yumgan odamlarning taqdiri haqida o'ylanib qolamiz. Shunda bir savol tug'iladi. Xo'sh, hech qachon shu xushxabarni eshitmaganlarning abadiy taqdiri qanday bo'ladi? Bu savol ko'pincha xushxabarni eshitgan odamlarda ham paydo bo'lishi mumkin. Bunday paytda ular boshqa odamlarga qayg'urganidan emas, xushxabarning haqiqatiga yuzlanishdan hamda qilishlari kerak bo'lgan qarordan qochganlari uchun shunday savol berishadi. Ammo bu savol to'g'ri. Biz eshitgan xushxabarning haqiqatini hech qachon eshitmagan odamlarga nima bo'ladi? Xudo ularni qanday ko'radi? Hukm kunida Xudo ularga qanday qaraydi? Muqaddas kalomni olib, Rimliklarga 1-bobni oching. Chunki bu savolga javob berishdan oldin Xudoning insoniyatga qanday munosabatda ekanini bilib olishingiz kerak.
Ya'ni, uning fikri qanday? Bunga o'xshash savolni muhokama qilayotganingizda his-tuyg'ularingizni Xudo aytgan haqiqatga aralashtirmang. Sababi, hammamizda u yoki bu narsalarga nisbatan his-tuyg'u bor va har xil odamlarni yoqtiramiz. Xudo esa hech qachon bunday qilmaydi. Haqiqat shundaki, siz bilan men bilgan Xudo muqaddas kalomdagi Xudo. U nima deydi? Rimliklarga 1:18 25-oyatgacha Xudo shunday degan. Barcha fosiqligu adolatsizlik ustiga samodan Xudoning qahri yog'iladi. Chunki insonlar o'z adolatsizliklari bilan haqiqatga to'sqinlik qilyaptilar. Xudo haqida nimaiki bilish mumkin bo'lsa, ularga ravshandir. Xudoning o'zi ularga zohir etgan. Borliq yaratilgandan beri Xudoning ko'rinmas xususiyatlari, ya'ni abadiy qudrati va ilohiyoti ochiq ko'rinib turibdi. Xudoning ijodiga qarab, uning xususiyatlarini tushunib olsa bo'ladi. Shunday ekan, ular Xudoni bilmaymiz deb bahona qila olmaydilar.
Ular Xudoni bilsalardi, uni ulug'lamadilar. Unga shukr qilmadilar. Aksincha, bema'ni o'y-xayollarga berilib ketdilar. Ularning nodon onglari zulmatga cho'kdi. Ular o'zlarini aqlli deb hisoblaydilar. Aslida esa nodondirlar. Ular mangu ulug'bor Xudoga emas, balki o'tkinchi inson, qush, chorva, sudraluvchi jonivorlar suratidagi butlarga sajda qiladilar. Shuning uchun Xudo ularni o'z yuraklaridagi chirkin ehtiroslari og'ushida qoldirdi. Shu sababdan ular bir-birlarining badanlari bilan behayo ishlar qiladilar. Ular Xudoning haqiqatini yolg'on bilan almashtirib, yaratuvchiga emas, balki yaratilganga sajda qilib, xizmat qiladilar. Faqatgina yaratuvchi Xudo to abad hamdlar bo'lsin. Amin. Yuqoridagi savolga javob Xudoning kalomida aniq-tiniq yozilgan. Bu oddiy, ya'ni insonning gunohkor holati uni Xudoning ko'z o'ngida kechirib bo'lmaydigan aybdor qilib qo'ydi.
Biz odamlar turlicha fikrlaymiz. Birov unday deydi, boshqasi bunday. Masala shundaki, yuqorida eshitganingizdek, fosiqlik va adolatsizlik ustiga samodan Xudoning qahri yog'iladi. Xudoning g'azabi borasida fikr yuritar ekansiz, bu Xudoning har qanday yovuzlikka qattiq qarshiligi ekanligini anglaysiz. Bu uning gunoh ichida yashayotgan odamlarga nisbatan muqaddas qarshiligidir. Bu gunoh tufayli aybdor bo'lib qolganlar uchun hukm kunida beriladigan Xudoning jazosidir. Xudoning g'azabi bu shunchaki portlaydigan tuyg'u emas. Aksincha, bu yovuz narsalarga, gunoh ichida yashayotgan odamlarga bo'lgan qat'iy munosabati hamda bu gunohkorlar o'z gunohlari tufayli jazolanishidir. Qadirdon birodarim, mavzuimiz juda chuqur hamda jiddiy bo'lgani bois, bizni tinglashda davom etishingizni hamda 3w.dilkashradio.com saytimizdan bu haqda to'liq ma'lumotga ega bo'lishingizni astoydil taklif qilamiz. Salomat bo'ling.